Sveiki gyvi, sveikinuosi su jumis laidoje Radio Lentyna, aš Audrius Ožalas. Šį kartą laidoje pristatysiu dvi knygas – Augustino Rakausko knygą Globali jausmo proto dvasia bei Stasio Jonausko eilėrašių rinkinį Laikas išeina pats. Ką mes gyvename? Kokia mūsų paskirtis šioje žemėje? Kokia kasdienių veiksmų prasmė? Ir ką daryti, kad tą prasmę išvelgtume pro dažnai regis nepermatomo šydą, kuris iš tiesų yra mūsų nuostatų padarinys. Apie tai naujoje knygoje Globali jausmo proto dvasia ir kalba jos autorius Augustinas Rakauskas. Knygos Globali jausmo proto dvasia autorius – verslininkas Augustinas Rakauskas, milijonierius vienas turtingiausių Lietuvos žmonių prekybos centro senukai, o taip pat visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas. Skaitytojams jis jau taip pat žinomas ir iš knygos Verslumo dvasia, kurioje jis dalinosi savo įžvalgomis apie verslo sėkmę ir teisingų vidinių nuostatų formavimą. Šios naujos knygos kūrimas, kaip teigia pats autorius, apėmė 10 metų darbą. Knygoje autorius, remdamasi savo patirtimi, rašo apie tai, kaip metodiškai tarp žmonių kuriama dvasinė sistema, kokiamis nuostatomis šiais laikais būtina vadovauti šeimoje, įmonėje, valstybėje, globaliame pasaulyje. Čia jis sudėjo savo įžvalgas apie tai, kaip žmonės elgiasi, kur eina, kodėl jie atsiduria aklavietėse ir koks yra kelias iš šių dvasinių bedugnių. Globali jausmo dvasia skatina dialogą su savo siela. Joje stengiamasi sukrėsti skaitytoje, galbūt netgi išprovokuoti jį tam, kad šis suprastų, jog galbūt ne viskas šiame pasaulyje jo suvokime yra aišku, ir norint eiti tolyn, reikia išsiveržti iš stereotipų rėmų, kuriuose užsidarėmės neretai gyvename. Tik pažvelgus pro šių nusistovėjusių mąstymo stereotipų rėmus, gilinantis į save ir aplinkinius, bandant suvokti, kas vyksta žmonėms kalbant, kas vyksta klausantis vienas kito, galima ugdyti žmogaus jausmo proto būseną. Autorius iškelia tikslą per autentiškus patyrimus parodyti, kaip individas ir visuomenė veikia, naudodamiesi dėsningumais arba atvirkščiai, kaip jų nepaiso, sąmoningai arba pasąmoninėme lygmenyje. Konkrečiais dėsningumo pasireiškimo pavyzdžiais jis atskleidžia, kad sąmoningi ir nesąmoningi žmogaus veiksmai kuria tam tikras pasekmes, kurios formuoja naujas santykių sistemas. Šių nuostatų keitimas leidžia atrasti naują požiūrį į save ir pasaulį, surasti vienį su globaliu gyvenimu. Kaip kreipdamasis į skaitytoją rašo pats autorius, jis tikisi, kad perskaitę šią knygą savo sielos būseną skaitytojai sustiprins visuotinę išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasę vientisame mūsų pasaulio organizme. Autorius sako, kad knygoje jis neketina eiti mokslinio pažinimo filosofinių teorijų keliu. Šios knygos įžvalgos pagristos visiškai asmeniškais išgyvenimais, kurie gali mokslinį požiūrį papildyti, atverti erdvę naujoms gamtos ir visuomenės tarpusavio santykių paieškoms, naujos kokybės suvokimui. Kaip rašo Rakauskas, knygos tikslas – įtraukti skaitytojį į pokalbį, bet ne su autoriumi, o su savo siela, pažadinti smalsumą, o kokiegi mano gyvenančioje tokioje pačioje pasaulio visuomenėje kaip autorius sielos būsenos dvasia. Šiais laikais žmonija yra neįtikėtinai pažengusi technologijų mokslinio progreso srityje, tačiau kartais atrodo, kad esminiams gyvenimo klausimams, tokiems kaip kokia yra egzistencijos prasmė, koks yra gyvenimo tikslas, laiko ir dėmesio skirima vis mažiau. Naujai besiformuojančioje santvarkoje egzistuoja savidėsniai ir būtent apie juos yra autorius šioje knygoje, kalbėdamas apie vieningojo vieno dėsnį ir tuo, ką jis apibūdina kaip jausmo proto dvasę. Ieškodamas atsakymų į fundamentalius klausimus, dėl ko mes esame šioje žemėje, kaip suvokti save ir atpažinti blogį, autorius kalba apie kasdienę situacijas, pateikia apmąstymus įvairiose srityse, tarkime, koks vadovo vaidmuo įmonės gyvenime, koks jis yra ir koks turėtų būti. Kokia žiniasklaidos rolė visuomenėje, koks yra tikrasis valstybininkas, kaip reikia keisti žiniomis tarp kartų, apie tai, kad bet kokia veikla, kūrybiškumas, kuris netarnauja visuomeniai, atneša nusivylimą, apie tai, kaip reikia vadovautis ne tik racionaliu protu, bet ir jausmu, taip sujungiant juos į sąmoningą jausmo protą, ir pateikia pavyzdžius, kaip ši technika veikia. Mokykime žmonės taip, kad jie suvoktų, jog sielos dvasios vertybių ugdymas svarbesnis už valdžią, pinigus ir populiarumą. Su tokia nuostata jungimės ir siekime visko, kas augina mūsų amžinai tobulėjančios dvasios potencialą išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės pasaulio dvasios vienyje, rašo knygoje Augustinas Rakauskas. Autoriaus aprašoma visuomenės siekiamybė, harmoningas, dvasiškai nuolat tobulėjantis, vienybės, dalyjimusi patirtimi principais besivadovaujantis organizmas, kur nuolat užčiuopiamas gyvenimo prasmės paieškų klausimas. Tai sąmoningas gyvenimas, suprantant iškylančius iššūkius ir kartu suvokiant savo paties galias, ir o taip pat ir galimybės šiuos iššūkius priimti ir pakreipti ne tik sau, bet ir visai visuomeniai naudinga linkme. Žmonės privalo išsiugdyti norą visko siekti sąmoningai, suvokiant noro gimimo priežastis ir numatant jo įgyvendinimo pasekmes. Augustinas Rakauskas, turintis ilgametę vadovavimo patirtį, šioje knygoje nemažai dėmesio kreipia tam, kokiais principais turėtų vadovautis vadovais, kad jis ir jo komanda pasiektų bendrus tikslus, kartu prisidėdami ir prie pačios visuomenės vystymosi. Tad šios įžvalgos turėtų būti naudingos verslininkams, kurie dažnai ieško atsakymų, kokios nuostatos gali būti teisingiausios. Čia pateiksiu kelias įžvalgas apie tai, koks turėtų būti vadovas ir pagal kokius dėsnius turėtų būti vykdomas darbas komandoje. Kaip rašoma šioje knygoje, šventas ir amžinas vadovo darbas yra žmonių tarpusavio santykių derinimas, ugdant sąmoningumą. Reikia kovoti ne su žmonių trūkumais, kurie yra neteisingų nuostatų pasekmė, o su pačiamis neteisingomis nuostatomis, abejingumu, melu, klasta. Itin svarbus yra jungimosi dėsnis. Sėkmės lypi bendrai kuriamose gyvenimo tvarkose. Tik atsigrėždami vienas į kitą suvoksime harmoningo jausmo ir proto sąveikos poveikį. Dėsnius visi suvokime skirtingai, ir būtent todėl jungimasis ir yra esminis skirtingų kelių apjungimas į vieną bendrą tobulėjimo organizmą. Svarbu, kad kiekvienas suvoktų, į kokį bendrą tikslą skirtingais keliais yra einama. Todėl vadovo vienas iš pagrindinių uždavinių yra bendros vizijos kūrimas. Kartu su darbuotojais jam reikia iškelti bendrą visiems naudingą tikslą. Štai viena iš pagrindinių minčių apie tai. Nenustatytos tvarkos kuria harmoningą santvarką, o sugebėjimas suderinti skirtingus požiūrius. Iš skirtingų požiūrio taškų susidaro vis naujai tikslinamų tvarkų nuostatos, gyvo jausmo proto braunantis prie vis naujai kūrimo tikslo. Įmonės kolektyvo sėkmė priklauso nuo kiekvieno nuoširdumo ir sugebėjimo suvokti, noro prisidėti prie kūrimo tvarkų, kurios padeda siekti bendro tikslo. Tam, kad darbuotojai sugebėtų nešvaistyti energijos savo galios veltui, vadovai turėtų sudaryti darbuotojams jų išsivystymo lygmenį atitinkančias sąlygas, leidžiančias pasireikšti įvairiems sugebėjimams, vykdant bendrus vizijų įgyvendinimo projektus. Tik taip kuriami harmoningi bendravimų pagristi santykiai, padedantis tobulėti tiek pačiam žmogui, tiek visuomeniai ir taip padedama įsisavinti kūrybingos jausmo proto sąveikus dėsnius. Dar viena citata iš knygos pabrėžianti vadovo vaidmenį kolektyvo jungimosi sistemoje. Matydami tikėjimu ir geranoriškumu degantį vadovą, pavaldiniai taip pat pradeda ugdyti savo savoningumą. Bendraudami tarpusavyje, jie patys tobulina savo sielos dvasę. Sąmoningumo augimas kaupia ne vien piniginį, bet ir amžinai sielos dvasios tobulėjimo turtą. Praktinis patarimas. Kiekvieną kartą, kai norėsime pasakyti, jis nepadarė, verčiau reikėtų susimąstyti, o kuo aš pats galėjau prisidėti, kad būtų padaryta. Tik analizuodami save, suvoksime, kad geranoriškumas, įsiklausimas į kitus, keitimasis patirtimi formuoja teigiamą dvasę ne tik įmonėje, bet ir šeimoje, stiprina visos valstybės pamatus. Čia svarbus tampa perėjimas nuo individualių poreikių tenkinimo prie visuotinių, asmeninių interesų nukreipimas į mūsų supančią aplinką. Labiausiai ir augame tuomet, kaip rašo autorius, kai suvokime savo gyvenimo kūrybą kaip reiškinį ir rezultatą, esantį visos visuomenės kūrinyje, kai jaučiame ir branginame per išgyvenimo sukauptą subtilios energijos dvasę, užliejančią mūsų širdis kūrybos banga ieškant naujo. Tuomet, siekiant tikslo, kūrybos dvasia kaip siena mus gina nuo asmeninio primityvumo ir gyvenimo sukeltų nepatogumų. Autorius pabrėžia, kad verslas pirmiausia turėtų žiūrėti į tai, kas didina visų žmonių gerovę, kuria pridėtinė vertė valstybei, tam būtinas yra sąmoningumas ir vizijos aiškumas. Net ir uždirbti didžiuliai pinigai net neš pasitenkinimo, jeigu nebus užsibrėžto didesnio tikslo, kaip jie turėtų būti išleisti ir kokia yra jų paskirtis. Kaip knygoje rašo Augustinas Rakauskas, pinigai vertingi, kai jie teikia žmogui finansinę galią, leidžiančiai gyventi aukštesnius tikslus, kad palengvintų ne tik savo, bet ir aplinkinių gyvenimą. Visa tai veikia kaip glaudus tarpusavio sąsajos dėsnis. Asmeninė sėkmė nesivaizduojama be indėlio į visos visuomenės sėkmę. Sėkmė negali būti ilgalaikė, kai siejama tik su individualia nauda, kai jos siekima atskirai nuo visuomenės. Knygoje neigiami stereotipai, kad sėkmingas verslininkas yra tas, kuris susirūpinęs tik savo asmeninę naudą ir siekiu kuo greičiau, kuo paprastesnėmis sąlygomis įgyti finansinę sėkmę. Šiandien nuostata autorius neigia, sakydamas, kad atvirkščiai, verslas kas kart verčia žmogų įveikti egoizmą, kartu sudarydamas ir sąlygas tobulėti dvasiškai. Lygiai taip pat autorius neigia stereotipinį suvokimą, kas yra lyderis ir kokia yra lyderystės esmės paslaptis. Tikras lyderis, kaip rašoma knygoje, priklauso nuolat tobulėjančiai žmonijos dvasiai, todėl turi stengti sugrįžinti žinias tam šaltiniui, kuris jiems sudarė sąlygas jas priimti. Bet kurios srities lyderis, kuris sąmoningai arba nesąmoningai išnaudoja vienybės galią vien egoistiniams tikslams, pažeisdamas pusiausvyros dėsnį, labiausiai kenkia pats sau. Deja, tenka pripažinti, kad lyderiai dažniausiai linkia spręsti problemas asmeniškai ir beveik niekada nebūna atsparo savo egoistiniam individualizmui. Tačiau harmoningos visuomenės dėsniai rodo, kad ir lyderis, ir visuomenė turi sąmoningai, nesavanaudiškai dalintis patirtimi, išgyvenimais, supratimu. Taip susiformuoja sąmoninga visuomenės organizmo dvasia. Žinoma, tai pareikalauja nemažų pastangų ir pirmiausia noro atsisakyti stereotipinių nuostatų. Pasirenkant lyderius, suteikiant jiems galias, didelė atsakomybė tenka ir pačiai visuomeniai. Jos nariai turėtų akilai stebėti, ar lyderio dvasia yra tinkama globaliai jausmo dvasiai ugdyti. Ši knyga sudaryta iš dviejų dalių – jausmo proto dvasia ir globali jausmo proto dvasia. Pirmasis skyrius paaiškina pagrindinės autoriaus naudojamas sąvokas dėsnius jų taikymą, ir būtent jai aš ir skiriu daugiausia dėmesio šį kartą. Mat būtent pirmoji dalis yra pasirengimas antrajai, tarsi plačiai aprepinti apžvalga, be kurios nelabai įmanoma suprasti antrąją. Kaip rašo pats autorius, pirmoji knygos dalis paruošia mąstyti jausmo proto, o antroji supažindina su dėsningai užgimstančiomis jausmo proto įžvalgų išvadomis ir gali tapti perėjimo į kokybiškesnę sielos būsiną kursu. Šias įžvalgas jis skiria tiems, kas laisvą valią visą gyvenimą atsakingai tobulindamas mokymo procesus, vysto savo psichologinius sugebėjimus, valios stiprybę siekdamas geriau perimti ir perduoti kitiems savo į jausmo protų suvoktas žinias. Autorius čia kelia tokius esminius klausimus, į kuriuos ieško atsakymo rakto, kaip pavyzdžiui, kodėl reikia stengti suprasti, kas mes esame, kam reikalinga šis žemiškas gyvenimas, kokia žemės esmė, kodėl reikia suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasmę, savo gyvenimo tikslą. Jis ieško sėkmės ir laisvės dėsningumų. To, nuo ko jie priklauso, kaip pritaikyti individualiai suvoktus dėsningumus visos visuomenės santykiams gerinti, kaip kurti harmoningus santykius tiek savo artimiausioje aplinkoje, tiek visoje visuomenėje. Galima gyventi harmonijoje su visu pasauliu, teigia autorius ir pateikia savo įžvalgas kaip. Šios įžvalgos iliustruojamos schemomis ir iliustracijomis, paaiškinančiomis autoriaus mintis. Pats autorius neslepia to, kad kai kam visos šios idėjos įžvalgos gali sukelti atmetimo reakciją netgi. Jos gali būti nepatogios ir sukelti pasipriešinimą. Tačiau kartu išreiškia tikėjimą, kad kiekvienas, norintis žinoti apie save, toliau gilinsis ir palaipsniui atpažins savo būsenas. Ir vienaip ar kitaip skaitimas brandins būtinybę atsigręžti į savo vidų ir prives prie klausimo, kas aš esu. Mes turime pasirinkimo teisę, naudokimės ją, būkime laisvi savo pačių likimo kūrėjai, tobulinkime savo laisvos sielos skleidžiamą dvasę, taip padarysime savo ir kitų kasdieninį gyvenimą geresnį, ateinančias kartas laimingesnės, rašo šioje knygoje autorius. Norintiems rasti kelią į tai, Augustinas Rakauskas savo įžvalgas ir pateikė knygoje globali jausmo proto dvasia. Antroji knyga radio lentynoje – Stasio Jonausko poezijos rinkinys Laikas išeina pats, kurį išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Stasys Jonauskas puikiai žinomas poetas, jis apdovanotas ne viena premija. Jis 1987 poezijos pavasario laureatas, apdovanotas Salomėjos Nėries Ievos Simonaitytės premijomis. Pirmasis jo rinkinys Didelis laukas pasirodė dar 1973 metais. Jame kritikai išvelgė aiškias Marcelijaus Martinaičio įtakas. Pats poetas tų įtakų net nemėgino slėpti, sakydamas, kad Martinaičio poezija pasirodė esanti labai artima, ypač Kukučio ciklas. Vėlesniuose rinkiniuose buvo sukurtas savitas poetinis pasaulis, jo lyrikai būdingas vaizdų konkretumas, objektyvus pasakojimas apie žemdirbio darbų ciklą, augalus ir gyvūnus, naudojama kontrastų poetika. Didelio dėmesio sulaukė jo 1986 metais išleistas rinkinys Spaliai, kurį poetas išleido po studijų Maskvoje. Beje, ši knyga sulaukė ir šiokio tokio tuometinės valdžios nepasitenkinimo. Šis rinkinys Laikas išeina pats pasirodė po ilgos pertraukos. Prieš tai buvusi eilėraščių rinktinė Širdis plaka dėl čia buvo išleista 1998-aisiais. Pas poetas sako, kad rašo nuolatos, tiesa, po nedaug, po kokį eilėraštį ar du per metus. Tad tiek laiko ir prireikė naujam poezijos rinkiniui sugulti. Naujas rinkinys turėtų patikti tiems, kas pasiilgo labiau tradicinės formos eilėraščių, kurie kartu skamba ir originaliai dabartinės lietuvių poezijos kontekste. Vyraujanti šių eilių tema yra laikas, jo tėkmės vaizdai. Vienas iš tokių temos pindžių yra, kad ir eilėraštis Papartynų naktis. Metai išlėkia ir negrįžta. Kur? Kas juos žino? Gal su paukščiais? Bent aš nežinau. Autorius į nesustabdomą laiką jo bėgimą žiūri be rezignacijos, be nevilties, gal tik kartais su šiek tiek jaučiamu liūdesiu, bet greičiau filosofiškai su susitaikymu. Kartais šmėsteli ir humoro kibirkštėlės. Šie eilėraščiai kuriami raiškia savita poetinė kalba, išsiskiria objektivizmo, konstatavimo, netikėto vilingumo intonacijos. Dar pasakyčiau, kad autoriaus stilius yra taupus. Regis autoriaus labai gerai apgalvotas, apdirbtas yra kiekvienas žodis. Kaip pristatydamas šią knygą rašė Valentinas Ventiskas, Stasys Jonauskas yra vienas kitoniškiausių kūrėjų mūsų poetų gildijoje. Jo poezijoje yra susimąstymo apie kažką, apie tai, kas šiame pasaulyje gyvuoja atskirai nuo žmogaus. Amžinoji gamta, laikas, dangus, rašo Sventickas. Pabrėžtas tų pastoviųjų substancijų atokumas. Jos yra, jos turi savo mums nežinomą skirtį ir tvarką. Mes niekaip negalime jų paveikti. Stasys Jonauskas nesiginčia su gyvenimo džiaugsmo poezija. Jis tik bešališku balsu konstatuoja, kad mūsų laikina būtis amžinybės akivaizdoje yra menkas daiktas. Iš gyvenimo turi galios išlikti tik tai, ką poetas kartais pavadina nieku – žmogaus dvasinė sutelktis. Kūryba priklauso šiai sričiai. Pats poetas, duodamas interviu literatūrai ir menui, sakė, kad gamtos motyvai, kurių daug ir naujame rinkinyje, jam tiesiog yra įaugę į kraują. Augų gamtoje, į kiemą išeini, žolelio auga, paukšteliai, visokie sliekai, bet ir mokiausi apie tuos dalykus Žemės ūkio akademijoje. Atsimindavau, ką buvau matęs prieš kokį 20 metų. Vadovėlėje skaitai kažką ir prisimeni, kad kadaise tai buvai matęs kažkur griovyje. Jis aiškino ir tai, kodėl nepasiduoda naujoms poetiniams srovėms rašymo būdams, o lieka ištikimas rimuotam rašymui. Tam juk ir yra eilėraštis. Apskritai manau, kad eilėraštis turi būti rimuotas. Suprantu, kad tai nėra vertinimo kriterijus, kad gali būti eilėraščio ir berimo. Tarkim, kai skaitau Europos poezijos vertimus, nemažai jų yra nerimuoti. Mano galva, rimuoti vertimai labiau nutolsta nuo originalo. Sunku įsivaizduoti, kaip kitų tautų poeziją adekvačiai išversti lietuvių kalbą ir dar surimuoti. Pats stengiausi įvairiai rašyti. Per paskutiniuosius 4 metus parašiau gal 4 ar 6 eilėraščius, yra keli variantai tų pačių, kai kurie perdirbti. Anksčiau redaguodavau palyginti mažai, viskas vyko savaime. O dabar krapštausi ir krapštausi prie vieno. Nerašau datų prie eilėraščių. Kartais būna, parašai keletą per dieną. O kaip atrodys, jei užrašysiu, kad eilėraščių rašiau 5 metus, sako poetas. Tikiu, kad Stasio Jonausko poezijos gerbėjų yra tikrai nemažai. O jų pačio rinkinio išėjimo dar gali ir padaugėti. Visgi tai yra išskirtinė asmenybė mūsų poezijoje, todėl vertėtų atkreipti dėmesį į šį Stasio Jonausko poezijos rinkinį Laikas išeina pats. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Susitiksime Radio Lentynoje kitą savaitę. Prasmingų jums skaitinių šį rudenį, iki ir likite su Žinių radiju.